Vă rog frumos să vă ridicați în picioare și să deschideți Biblia în cartea Isaia, capitolul 6. O să citim din acest capitol primele 9 versete. Isaia 6, 1-9. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe scaunul de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare aveau 6 aripi. Cu 2 și acopereau fața, cu 2 și acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușiorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit? Și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci: Du-te și spune poporului acestuia: Într-una veți auzi și nu veți înțelege. Într-una veți vedea și nu veți pricepe. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori, aș vrea să spun un scurt mesaj care cel puțin în mintea, în inima mea, se potrivește cu timpul acesta pe care noi îl trăim în contextul spiritual al Bisericii Betania. Și din locul acesta din care am citit, aș vrea să desprind câteva gânduri pe care le-am intitulat Locul unde Dumnezeu pune întrebări. Este ușor de observat din Scriptură că Isaia, cu ocazia morții împăratului, merge în templu, sau în timpul morții împăratului merge în templu. Și acolo are o experiență care îi schimbă viața. Vede lucruri care îl afectează profund, care lărgesc orizontul înțelegerii lui despre cine și cum este Dumnezeu. Apoi, în final, Dumnezeu îi pune o întrebare. Și el nu poate evita întrebarea aceasta. Răspunde afirmativ și se duce. Locul unde Dumnezeu pune întrebări. Dacă cercetăm despre Isaia, el a fost un bărbat care s-a născut în casa împăratului, a fost educat acolo, s-a căsătorit cu o femeie care era prorociță, a fost rudă cu 2 dintre împărați, de aceea a fost afectat de moartea unuia dintre ei, a fost un om foarte educat, a fost cronicar la curtea împăratului și a slujit aproximativ 60 de ani. Poate din acest motiv Dumnezeu a îngăduit ca profeția lui să fie prima în șirul profețiilor din Vechiul Testament. Una dintre cele mai proeminente profeții pe care le compune Scriptura. Dacă ne uităm în textul acesta pe care l-am citit, observăm că experiența pe care el o are în templu, în anul morții împăratului Ozia, a răspuns frământării lui. El l-a cunoscut pe Ozia foarte bine. A știut calitatea vieții acestui împărat, excepție făcând ultima parte a vieții lui. A știut calitatea vieții acestui împărat și probabil că a fost surprins, mirat în mod neplăcut, că Dumnezeu l-a pedepsit și a murit. Și probabil că mintea acestui bărbat se întreba, de ce mor oamenii buni? Experiența pe care o are în templu îi răspunde la frământările sufletului lui și se constituie în lecții de viață. Și nu doar pentru el, ci și pentru noi. Uitați-vă, vă rog, ce se întâmplă. Cel mai vizibil lucru din casa lui Dumnezeu a fost sfințenia. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, poalele mantiei umpleau templu, serafimii stăteau deasupra, aveau 6 aripi, cu 2 și acopereau fața, cu 2 picioarele și cu 2 zburau și, strigau unul către altul și spuneau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și în momentul acela s-au zguduit ușiorii ușii de glasul care răsuna și templul s-a umplut de fum. Priviți, vă rog, serafimii smeriți care își acoperă fața și picioarele și proclamă slava și mărimea lui Dumnezeu. Aceasta este atitudinea potrivită când vii în templu. Însă afirmația poate fi transformată și în întrebare. Este aceasta atitudinea noastră când venim în templu? Uneori venim ca să vorbim, uneori venim ca să ne căutăm de lucru, uneori venim că trebuie să venim. Însă ce vedem atunci când venim? Observați ce a văzut acest bărbat. Noi vrem când venim la biserică să ne fie afectată viața, influențată viața. Dar ce anume credeți că ne poate influența decât lucrurile pe care le vedem? La ce ne uităm? Credeți că lucrurile la care ne uităm au puterea să ne afecteze? Credeți că suntem interesați de lucruri pe care privindu-le ar putea să ne schimbe, să ne pună într-o stare de mirare, să ne copleșească? Credeți dumneavoastră că tot pierzându-ne vremea, gândind la lucruri inutile cu scopul venirii noastre aici, se poate întâmpla ceva bun în noi? Bărbatul acesta i-a văzut pe serafimi, ce făceau? Unde își țineau aripile? A fost interesat de ce se întâmplă în templu și lucrurile pe care le-a văzut i-a schimbat inima. Nu numai asta. Ușiorii ușii se zguduie de glasul lor și casa se umple de fum. Aceasta este atmosfera din casa lui Dumnezeu. Câți o văd? Pentru că suntem tentați să ne uităm la lucruri care se văd cu ochii dintr-o perspectivă cel mult omenească, dacă nu altfel. Omul acesta intră în templu și ce vede, ce simte, pur și simplu îi transformă viața. Pot fi aici oameni care nu văd atmosfera prezenței lui Dumnezeu când vin la templu. Și pot fi aici oameni care se ocupă cu alte lucruri în loc să privească, mirați, surprinși, poate transfigurați sfințenia lui Dumnezeu din biserică. Uneori spunem, nu mai este har, chiar nu mai este sau nu-l mai simțim noi? Chiar nu se mai vede sau nu-l mai vedem noi? Nu mai este bună predica, chiar nu mai este sau ne gândim la altceva când se rostește? Care o fi adevărul? Credeți că tocmai în generația noastră Dumnezeu și abandonează un popor care îl caută? Nu mai este Dumnezeul care se lasă găsit timp în care este căutat? Strigăm noi la Dumnezeu și El nu ne mai răspunde? Oare acesta să fie adevărul? Oare are Dumnezeu la ce să răspundă? Generația în care a trăit Isaia a fost o generație foarte păcătoasă. Dumnezeu a obosit să ierte și totuși îi oferă omului acestuia o experiență și el înțelege că cel mai vizibil lucru când intri în templu este sfințenia lui Dumnezeu. Iar dacă oamenii nu mai suportă, nu mai susțin, acesta e cuvântul potrivit, dacă nu mai susțin, o susțin ființele cerești care se ocupă cu închinarea. Heruvimii, serafimii, ei sunt într-o stare de absolută sfințenie și proclamă sfințenia lui Dumnezeu. Al doilea lucru, cel mai murdar lucru din casa lui Dumnezeu a fost Isaia. ciudat. Cel mai murdar lucru din casa lui Dumnezeu a fost Isaia. Uitați ce spune el: sunt pierdut ca în buzele murdare și locuiesc într-o generație de oameni care au buzele murdare. Toți oamenii au buzele murdare și acum eu cu buzele murdare am intrat în casa lui Dumnezeu, unde cel mai vizibil lucru e sfințenia, și nu mi-aș fi văzut murdăria buzelor decât prin contrast cu sfințenia lui Dumnezeu pe care o proclamă heruvimii din casa lui Dumnezeu. Câți oameni văd heruvimii în casa lui Dumnezeu? Câți oameni sunt afectați, influențați pozitiv de sfințenia casei lui Dumnezeu? Uneori ne-am obișnuit prea mult cu locul ăsta. Avem un loc pe care îl stă, ba chiar suntem deranjați dacă locul acela e ocupat și stă altcineva acolo. Poate fi un musafir care n-a avut ce face. Priviți, vă rog, ce spune el. În mijlocul acestei experiențe, nu se mai miră de ce a murit Ozia și probabil se miră de ce n-a murit și el. Nu se mai miră de ce a fost Ozia pedepsit și probabil se miră de ce n-a fost și el pedepsit. Probabil că Isaia s-a întrebat cât va putea omul să stea în prezența lui Dumnezeu cu buzele necurate, în starea asta pe care el o conștientiza și pe care o declară. Observați ce se întâmplă. Unul dintre serafimi, dintr-o dată, serafimul acesta își abandonează închinarea și se ocupă de altceva, de un om care și-a recunoscut starea. Te-ai gândit vreodată că biblic este să te gândești că atunci când vii și te pocăiești, te smerești, îți vezi starea? Nu te compari cu nimeni, nu râzi de nimeni, nu disprețuiești pe nimeni, doar te smerești înaintea lui Dumnezeu. Unul dintre îngeri, unul dintre serafim, care vine cu o viteză neînțeleasă de noi, poate să-ți atingă sufletul, poate să-ți atingă trupul, poate să-ți atingă familia, poate să-ți atingă necazul în care te afli, poate să-ți atingă întrebarea pe care o ai și la care nu ai răspuns, poate să te ridice, poate să facă un miracol. Câți dintre noi, când intrăm aici, suntem pregătiți să avem o astfel de experiență? Prea ne uităm la lucruri care nu au legătură cu astfel de experiențe. Prea șoșotim, prea zâmbim, prea... Și nu mă refer la zâmbet ca la ceva rău, ci ca la o expresie a unei stări în care vorbim lucruri care-s de râs și nu suntem atenți la ce se întâmplă aici. Unde este locul unde Dumnezeu răspunde la întrebări? În casa sa. Dar nu-i suficient să intri în casa lui Dumnezeu dacă nu te raportezi la casa aceea ca la casa lui, cu o atmosferă care se încadrează în peisajul casei lui Dumnezeu. O atmosferă care te conectează cu prezența lui Dumnezeu. Nu este un accident să simți prezența Domnului, ci este urmarea unei atitudini de căutare. Uneori, numai necazurile ne zdrobesc ca să putem fi atenți la prezența lui Dumnezeu, și în absența lor, ca niște baloane umflate, ne ridicăm până când, deși suntem aici, nu mai suntem aici. Uitați-vă la omul ăsta. Era un om deosebit în generația lui. A trăit printre împărați. A fost cronicar, a fost educat. Și Scriptura ne spune că în anul 740, când a murit Ozia, el are o experiență care i-a schimbat viața. O întrebare: ce s-ar fi întâmplat cu el dacă nu avea experiența asta? Ce se întâmplă cu noi dacă nu vom avea o astfel de experiență? Cum vom avea o astfel de experiență când suntem concentrați pe lucruri care nu ne conduc înspre astfel de experiențe, ci în direcția opusă, unde nu putem să strângem nimic în suflet? Pot fi aici oameni al căror păcat încă n-a fost îndepărtat, a căror nelegiuire încă nu a fost ispășită? Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Pot fi aici oameni ale căror buze, inimă, minte, suflet, mâini încă nu au fost atinse de cărbunele pe care Serafimul, care își abandonează pentru un pic închinarea, vine să rezolve problema unui om care spune: nenorocitul de mine. Mai putem noi, oameni din generația noastră, să spunem asta despre noi? Noi care avem o părere așa de înaltă despre noi, noi oameni așa de șifonabili, noi oameni așa de speciali, să recunoaștem într-o zi că atunci când intrăm într-un loc plin de sfințenia lui Dumnezeu, suntem de-a dreptul murdari. Cel mai evident lucru din casa lui Dumnezeu este sfințenia. Însă cel mai murdar lucru din casa lui Dumnezeu este omul care vine să se închine. Pentru că vine dintr-o lume plină de păcat. Dintr-o lume unde el se murdărește și vine în casa lui Dumnezeu. Dacă cărbunele nu-i atinge buzele, murdar a venit, murdar pleacă. Să vii murdar este normal. Să pleci murdar nu este normal. Să vii murdar depinde de Dumnezeu să-ți ofere onoarea și oportunitatea să te schimbi. Să pleci murdar depinde de tine, în această stare de sfințenie, a rugăciunii, a predicii, a cântării, să spui: nenorocitul de mine. Mai pot oameni realiza ca noi să spună asta despre sine? Nu despre școlile și proprietățile lor, ci despre starea lor spirituală, despre gura cu care ucid uneori. Despre bârfa aceasta care nu știu dacă este mai diferită decât dincolo de zidurile bisericii. Nu știu. Vedeți? Putem să trecem pe lângă Isaia, să suferim prezentarea exemplului său și să nu se întâmple nimic. Pe el l-a izbit sfințenia lui Dumnezeu prezentă în templu. Pe noi ne mai izbește? Ne-am obișnuit cu predicatorii, îi criticăm. Ne-am obișnuit cu cântările, nu ne plac. Ne-am obișnuit cu rugăciunea, prea lungă, prea scurtă, prea în picioare, prea pe genunchi. Ne-am obișnuit cu toate, pentru că noi nu căutăm pe Domnul, căutăm confortul. Noi nu căutăm pe Domnul, căutăm ce ne place nouă din repertoriul trecutului nostru. Noi nu suntem dispuși să-L vedem pe Domnul cum e El și noi vrem să-L vedem pe Domnul cum vrem noi. Noi vrem să vedem ce vrem noi la Dumnezeu, nu pe Dumnezeu așa cum este El. Frații mei, surorile mele, viața este ca un joc care ține o vreme și vremea aceasta se scurtează în fiecare zi. Dacă cărbunele acela nu ne atinge buzele, nu ne calificăm prin puterile noastre să ajungem în locul unde ajung oamenii care își petrec viața concentrându-se la prezența lui Dumnezeu. Suntem preocupați prea mult de o grămadă de lucruri care n-au legătură cu serafimii, cu cărbunele și cu locul unde Dumnezeu pune întrebări. Iar dacă totuși Dumnezeu pune întrebări, le luăm ca de la păstor sau ca de la comitet. Nu le luăm ca de la Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată că predica asta poate să fie inspirată de Dumnezeu sau cea care a fost deja? Sau cea care urmează să fie duminică? Te-ai gândit vreodată? Te-ai gândit vreodată că lucrul care îl critici, în mod intenționat Dumnezeu l-a făcut așa, ca să-ți atragă atenția? Te-ai gândit vreodată să nu mai spui că oamenii fac asta și că Dumnezeu inspiră? De ce suntem penticostali care nu mai credem în călăuzirea predicii, a cântării, a rugăciunii? Și toate le vedem la nivel orizontal. Fratele a spus asta. Uitați-vă la bărbatul acesta, cum este schimbat în viața lui atunci când intră în templu și vede cel mai vizibil lucru prezent acolo, sfințenia lui Dumnezeu. Apoi, cel mai important lucru în casa lui Dumnezeu este decizia de a-L sluji. Dacă cineva vede sfințenia lui Dumnezeu și nu alege să-L slujească pe Dumnezeu, degeaba a văzut-o. Pentru că reacția noastră trebuie să fie în acord cu lucru care ne-a impresionat. Noi reacționăm la ce face Dumnezeu. Petru și ceilalți erau în odaia de sus și Dumnezeu a făcut o lucrare la care apostolii au reacționat. Apostolii au făcut o lucrare la care oamenii din oraș au reacționat. Fraților, ce să facem? Ceea ce vedem ne cheamă să reacționăm. Fraților, cum reacționăm noi la ce se întâmplă? O ploaie de predici, o ploaie de cântări. Poate nici nu mai apreciem munca la oamenii ăștia care o zi pe săptămână o dedică special să pregătească muzica pe care noi o ascultăm. Și ni se pare că pur și simplu o cântă așa. Sau copiii care ne sunt îngrijiți la școala duminicală, niște femei și bărbați care nu simt nimic din ce se întâmplă în sanctuar, că ei se luptă cu copiii noștri. La Crăciun, cine ne-a împiedicat să nu le trimitem o felicitare, nu cu pozele noastre, nu, ci cu trei rânduri: îți mulțumesc pentru că un an de zile te-ai ocupat de copilul meu. Eu știu că mă enervează pe mine și sunt mamă sau tată, dar pe tine o străină sau un străin. Vreau la sărbătorile astea să știi că prețuiesc munca pe care ai dedicat-o cu copilul meu, închis într-o cameră în numele Domnului. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Locul unde se pune întrebări. Frații mei, suferiți o întrebare? Când a fost ultima oară când Dumnezeu ne-a întrebat ceva? Când a fost ultima oară când Dumnezeu a repetat pentru noi cuvintele acestea? Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și dumneata să simți că vrei să te duci și să-i spui: iată-mă, trimite-mă. Unde? Mai aproape sau mai departe? Pentru un lucru administrativ sau pentru unul spiritual? La cineva care n-are nicio valoare sau la cineva care este valoros? Cine va merge pentru noi? Cine se va duce? Și Isaia a spus: Doamne, mă duc eu. Ce fel de întrebare ar trebui să ne pună Dumnezeu pentru ca să răspundem ca Isaia: Doamne, mă duc eu? Lucrul ăsta l-ai spus când ai început să exersezi la trompetă sau la alt instrument și te-ai așezat în fanfară. Ăsta este un răspuns la o întrebare care ți s-a pus în casa lui Dumnezeu. Și putem să ne oprim asupra la orice slujire pe care cineva o face în numele Domnului. A pus Dumnezeu vreodată întrebări la care aș fi putut să răspund și n-am răspuns afirmativ? De ce nu am răspuns afirmativ? Pentru că nu am văzut sfințenia să ne impresioneze și să ne motiveze, să ne alimenteze sufletul care nu mai are putere să se concentreze pe lucrurile spirituale. Omul ăsta ce a văzut în templu a fost suficient ca la întrebarea lui Dumnezeu să nu poată pleca fără să răspundă: mă duc eu. Trimite-mă pe mine. Cine postește, cine se roagă, cine dăruiește, cine e voluntar, cine face un lucru, cine face altul? Iată-mă, trimite-mă. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Încă un an, încă o vizită în templu, încă o dată serafimii cu două aripi și acoperă fața, cu două picioarele și cu două zboară. Și cu gura spun: Dumnezeu este sfânt. Locul ăsta este plin de sfințenia lui Dumnezeu. Și încă o dată se repetă întrebarea: cine va merge pentru noi? Cine se va duce? Ce întrebare ar trebui să pună Dumnezeu ca eu să fac ceva cu resursele pe care le am? Ce întrebare ar trebui să pună Dumnezeu pentru ca să mă duc într-un loc unde am acces, unde mă pot duce dacă vreau? Cum ar trebui să întrebe Dumnezeu pentru ca să fac efortul pe care îl pot face, doar să vreau, doar să aleg să-l fac? Am citit despre Edward, fiul lui George al V-lea, unul dintre regii Angliei. El se numea Ducele de Windsor și el s-a născut în 1894 și la vârsta de 42 de ani a devenit rege în locul tatălui său care a murit. În momentul acela însă s-a îndrăgostit de o femeie divorțată. El nu se putea căsători cu această femeie, însă o iubea prea mult. A spus tuturor celor care îl înconjurau din casa regală ce se întâmplă cu el și a cerut o excepție pentru el. Și în urma ședinței răspunsul a fost: nu se poate. Atunci a ales să renunțe la poziția de rege. Și a spus niște cuvinte care au intrat în istorie în anul 1936. Mă voi căsători cu doamna Simpson și sunt pregătit pentru ea să renunț la tronul de rege. Mi-am dat seama că mi-este imposibil să mă achit de sarcinile mele de rege fără ajutorul și sprijinul acestei femei pe care o iubesc. Și pur și simplu a renunțat să mai fie rege. Vă puteți imagina ce a pierdut pentru ca să poată alege ce a ales? Întotdeauna când alegem să răspundem: iată-mă, trimite-mă, pierdem ceva: odihnă, confort, liniște sau o grămadă de alte lucruri. Însă Dumnezeu întreabă mereu și mereu, în casa Lui: cine va merge pentru noi? Pe cine să trimit? Și aici sunt sute de oameni. Și unii dintre ei nici nu mai așteaptă să se termine serviciul, unii cu 15 minute mai devreme, unii cu 10 minute mai devreme, unii chiar cu 10 secunde mai devreme. Se ridică și pleacă. Pentru că și-aduc aminte de o grămadă de lucruri care îi cheamă și Dumnezeu întreabă: cine va merge pentru noi? Pe cine să trimit? Întotdeauna când venim în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu ne pune întrebări la care noi răspundem prin tăcere sau prin vorbire. Și atunci când răspundem prin vorbire, acceptăm sau refuzăm. Frații mei, am vrut să spun lucrurile acestea în această seară doar pentru simplu fapt că suntem la un început de drum. Și Dumnezeu întreabă pe cine să trimit anul ăsta. Vă puteți imagina câte miliarde de oameni îl cheamă pe Dumnezeu și de cele mai multe ori, ca răspuns, el trimite un om? De foarte puține ori trimite un înger. De cele mai multe ori trimite un om. Și de multe ori omul acela ar trebui să fiu eu sau dumneata. Și când venim aici, în locul unde se pun întrebări, în casa lui, el întreabă: cine va merge pentru mine, pentru noi? Pe cine să trimit? De câte ori nu m-am bucurat că în momentele grele din viața mea Dumnezeu a trimis un om care a spus înainte să vină la mine: sunt aici, Doamne, mă duc în numele Tău. Și a luat ceva din ce avea el, timp sau altceva, și a venit în numele Domnului să răspundă la o cerere pe care eu i-am făcut-o Dumnezeu. Câte nevoi sunt în lumea în care trăim, în biserica aceasta? Și câte întrebări nu sunt lansate de Dumnezeu: pe cine să trimit? Și noi ne grăbim, poate nici măcar nu le mai auzim, în timp ce suntem destul de satisfăcuți de nivelul nostru spiritual și de viața noastră la modul general. Frații mei, surorile mele, aș vrea să avem un moment de rugăciune și mă gândesc că experiența prin care am trecut, vindecările pe care ni le-a oferit Dumnezeu în dar, suferințele din care ne-a ridicat, fricile de care ne-a vindecat, ajutorul pe care ni l-a dat, sunt suficiente argumente pentru ca să ne oprim și cu responsabilitate să ne gândim: mai auzim întrebările lui Dumnezeu și cum răspundem la ele? Ce ar trebui Dumnezeu să facă pentru ca să le auzim și pentru ca să răspundem și noi: Doamne, sunt aici, trimite-mă, mă duc să fac voia Ta. La spital, acasă, la un amărât, la un bolnav, la un prăpădit, la un cine știe cine. Să nu uitați că dragostea e cea mai mare dintre toate poruncile și mai presus de orice. Toți oamenii aceștia și încă 7,5 miliarde au nevoie de dragoste, care se exprimă într-o grămadă de feluri. Iar noi Suntem niște oameni care putem răspunde la întrebarea lui Dumnezeu și apoi să ne ducem în numele Lui. Nu le putem face noi pe toate, dar putem face ce putem. Sunteți siguri în seara asta că ne angajăm în fața lui Dumnezeu să facem ce putem cu timpul care ne-a mai rămas? Haideți să ne ridicăm la rugăciune.